Ny vavoatondro ilaina rahany eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao talata 25 septambra 2022 izao ny lohateny mba voatsika. Lazao manana depute maronisa efa nitsipaka ny governemanta resolombavam-bahoaka manentana ny fandarana angaredina izay mandeha amina haino manjery maromaro eto Antananarivo nanomboka ny maraina teo. Miverina indray ny fanitofana tany amin'ny toerana maro eto Antananarivo amin'izao na teo aza ilay didim-panjakana mampiato izany namerina nampatsiahany tompona andraikitra fahogiazana ireo fitaovana tratra manao izany manomboka izao. Olona dimy no maty vokatry ny filentehan'ny lakana nitondra olona 20 tany Betany Morondava omaly vokatry ny avo ny onjan-dranomasina mbola mampitandrina momba ny alindrano amin'ny morontsiraka moa ny meteo. Anvelany misy tranganaretina mahafaty ka miteraka ayahany Côte d'Ivoire ankehitriny nisy 7 ny voalaza fa matin'izany 55 hafa nampidirina hôpitaly manaraka fitsaboana. Iary ny fandrana efa malalatrany eny eo amin'ny lafin'ny teknika mbola Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao antoandro izao manampitra ny arahaby izay tompoko lasy tompoko vavy. Eo amin'ny lafin'ny politika momba ny toedraharam-pirenena milaza ho manana depute maronisa efa nitsipaka ny governemanta tamin'ny motion de censure ireo solombavam-bahoaka manentana ny fandarana angaredona izay mandeha amina fahitalavitra sy onjam-peo maromaro eto Antananarivo nanomboka ny maraina teo. Solombavam-bahoaka maro avy amin'ny antokotim mmm arety sy miankina izay mpiaradia amin'ireo kandida raiky ambe folo sy ahitana loolona ihany keo no namaly ny antso ary efa tonga saina mitsipaka ny governemanta dia ny tsimbazaza hoy ny fanazavana. Tanjonetsika ataon'ireo solombavam-bahoaka ireo ny anehoana ny tsy fanekena ny fanapahan'ny asese farany teo izay nanome fahefana ny governemanta ankehitriny sy na kandida ny filoha teo alohan'ny Rajoelina na teo aza ny resaka lalàna momba ny zom-pireneny. Milaza mijoro ireo solombavam-bahoaka ireo tony niseho tamin'ny nanonganana ny governemanta teny amin'ny antenimiera-pirenena hiarovana ny tany tandalàna sy ny fiandrianam-pirenena. Nanazava izay indrindra tao amin'ny angaretina ny maraina teo ny solombavam-bahoaka Nambondratrimo avy amin'ny antokotima Mamy Rabenirina.
Fantatsika ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Izay fizotry ny raharaham-pirenena izay no nahatonga ny solombavam-bahoaka ny eritreritra hoe rehefa tena dinihana hay ny solombavam-bahoaka sisa no azo lazaina hoe olom-boafidy manarakaraka ny andrim-panjakana izay tokony manaraka ny lalam-panorenana ny fandraisan'ny andraikitra sady efa tsy manaraka ny lalam-panorenana ny fomba na ny endrena n'ilay mpitantana ny firenena tsy misy olom-boafidy ireo mitantana ny firenena dia hoy isika hoe efa hivelan'ilay sata repoblikanina mihitsy ilay firenena e. Dia izay no nahatonga anay solombavam-bahoaka izahay eo amin'ny antenimiera-pirenena izay fantatsika tsara ilay endrika nisehoan'ilay fitsipaha-pitokisana an'io governemanta io tany amin'ny volana desambra lasa teo no jerena dia fantatsika tsara fa manana maro anisa hafa izay efa azo lazaina efa nitsipaka an'io governemanta io amin'izao fotoana izao ary ireo maro anisa ireo misy 500 no hita amin'izany fotoana izany ireo maro anisa ireo no tonga saina amin'izao fotoana izao mahita hoe aninina fotsiny isika sady maro anisa isika no olom-boafidy. Izay no mahatonga anay mpikambana amin'ny antenimiera-pirenena parlementaira misy mpikambana amin'ny antenimieran-doholona koa mandray an'ity andraiky sy tiany hoe aha ny atao hoe firenena ao anatina sata repoblikanina ny atao hoe firenena demokratika dia farafahakeliny entina olom-boafidy farafahakeliny misy ny rafitry ny antenimiera isatsokajiny dia izay no mahatonga an'izao etsika izao.
Anisan'ireo efa niakatra tao amin'ny angaredina ihany koa ny atoandro teo ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny antoko malagasy miara-miainga herinaina randrembelosoa izay nilaza fa lasa olana eto amin'ny firenena ny lalàna ankehitriny. Ampahany amin'izany no arahantsika.
Ankehitriny a hita hoe tsy vaaolana zany lalàna fa lasa la olana eto amin'ny firenena. Nisy a lalàna maromaro ny efa nitsanga teto nisy ny article 54 tadidintsika zany teraka olana ny article 54 zao ny lalàna maro zay tokony atsehantsika miteraka olana ka aminay a reny lalàna reny dia tokony ampiarina fa tsy anaovana interprétation zay hitako olana be da be a eto amin'ny firenena de lasa manao didy a ilinateral moa zany tena fitentsika azy ny acc a dia efa olana foana io teto amin'ny firenena efa hatramin'izay hatramin'izay tadidika ingamba tamin'ny andron'ny filoha de dieratseraka any amatasonge ntsika ny manao famoahana vokam-pifitianana e de mino a fa hiverina amin'izay tsika raha mbola misiriziry a amin'izao zavatra ataontsika izao
zay zany ny ampahany hevitra entin'ireo solombavam-bahoaka anatin'ny fandarana angaretina fa finiavana ambolikorotana sy krizy ara-politika vaovao ny fikasany sasany atao eto amin'ny firenena ho kosa ny antoko fridoma raha nanao fanambarana omaly manoloana ny toetra ara-pirenena kehitriny tsy misy antony araka ny lalàna sy ara-pitaovana tsy atanterahany fifidianana amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ty io ny antoko fridom nambarany antoko ihany ko fa misy ny fanehokevitra sadasada raha nyteny ny fanambarana sy fanehokevitry ny mpanohitra ka nanamafy izy ireo fa ny vahoaka malagasy rery ihany ny maso manidy amin'ny lalàna amin'ny alalan'ny fifidianana isafidy izay mpitondra hitantana ny firenena araka ny voalaza ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana zay ivona fanisany rehefa nanambara ny fanoanany ny filoha teo aloha sady kandida andro rajoela ny antoko fridom fa mangataka amin'ny seny mba anery ny governemanta anafoana ilay noty navoaka ny ministeran'ny atitany mandrara ny famorim-bahoaka kalamanjana ny sekretera jeneraly nasionaly ny antoko svm sakana tsynanavitana ny fanabiazana ara-politika sy nanomana ny vahoaka hiatrika fifidianany zany hoy izy ny antokony fitondrana nefa dia malalaka amin'ny famorim-bahoaka tsy misy ny sakasakana atao azy ireo akoatr'izay miaya amin'ny tsisinny valim-pifidianana azo antoko amin'ny governemanta miara-mitantana ny firenena eo ihany koa ny sekretera jeneraly nasionaly ny antoko hery vaovao any madagasikara alain désiré rasambany
misy ani ny takinay iteny amin'ny governemanta hanafoana n'ilay noty raisy ny ministerany atitany sisy fijerapahefana zay mandrara lafamarim-bahoaka ankalamanjana zay anisany sakana tsy nahavitanay ny education politika zany sakana mihitsy tsy nahavitanay ny fanerasera tamin'ny vahoaka malagasy indrindrindra sakana tsy nahafahanay nanomana ny vahoaka malagasy hiatrika ny fifidianana madio ary mangarahara satria ra ny antony efa isan'andro izy zany teny amin'ny sieny foana fa maninona ary jerenareo fotsiny ny antoko amin'ny fitondrana afaka manatanteraka fa famorim-bahoaka ankalamanjana nivelany malalaka atao ampalais de sport nitany amin'ny sesei vato zay mamory olo aokalandorano fotsy samy efitrano mikatona zao dia ekipana militaira emoreg sinsisa no mitsenanay ao anatyaka zay no mahatonga anay mitaky androany hoe orsieni raha tianareo hitovy ny zony reo kandida ireo ary hangarahara tokoa ilay fifidianana dia angatahoany amin'ny gouvernement ny fanafoanana n'ilay noty natao ny ministeran'ny intérieur sy ny fitsidiram-pahefana makasika ny tsy fahazahoana mamory olo ankalamanjana azy mampiteraka ahiahy zany io ilay gouvernement collégial fatantsika tsara iza no nametraka neo mpikambana nyivon'ny gouvernementa eo tsy zany fa ilay kandida filoham-pirenena zay voaka ao anatiny amin'izao fotoana zao zay kandida andriamatao premier ministre lehiben'ny gouvernement zay mpitarika n'izany gouvernement de collégial manao ny intérim ny présidence ny république dia premier ministre tao anatiny kan tgv ny karakara fividianana tamin'ny valamfolo sroriva amin'y fomba olo ampony atokisanay hoe honetre tokoa ilay afomba fiasany gouvernement tsy hitanila mankany amin'ny intérêt na olotokana tsy hitanenay na iza na iza hoe adihevitra politika zany mo aingany e mba hitazona an'izay principe de neutralité zay ny gouvernement de collégial fa raha tsy zay efa vitakely tsika satria fantatsika tsara fa mafapana amin'izao fotoana zao
amin'ny alafin'ny sosialy miverina indray ny fanotofana tany amin'ireo toerana maro eto Antananarivo amin'izao na teo aza ilay didim-panjakana mampiato ny fahafahamanao zany zay mitondra ny datiny ny telo amby roapolo febroary roa amby roapolo sy roa arivo vokatr'izany dia mamerina mampatsia ny voalazan'io didim-panjakana io ny eo anivon'ny fitondram-panjakana ary manamafy voarara mandra-pisiny ny fandaminana vaovao ny famoahana fahazahoan-dalana manototra tany mampatsiah ny tompona andraikitra fa voasazyny lalàna araka ny voalaza ny fehzan-dalàna famaizana sy ny lalàna dimy ambe folo sy roa arivo tsipika aotra dimy amby roapolo tamin'ny telo febroary enina ambe folo sy roa arivo momba ny fanajariana ny tanàn-dehibe sy ny trano fonenana ny fandikana ny didim-panjakana mampiato ny fanotorana tany eto Antananarivo Miety afara amin'ny fanagiazana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fanotorana tany, izany sazy izany no ny fanazavana. Fa ny fifanarahana eran ny fitondram-panjakana malagasy amin'ireo kompanie tsolika efatra no mamatotra ny orinasa jirama ka fototra tsy mety mahafoana ny fahatapatapahany herinaratra hatramin'izao. Na teo aza ilay fampanantenana telo herinandro nataony ny filoha teo aloha hoy ny antoko otrikafo. Ny fisotrahan'ny vahoaka malagasy ny tombontsoa amin'ny fitrandrahana ny ara-pirenena araka ny tokony ho izy dia ny anoizana ny fitrandrahana sy ampiasana ny vokatra ho tsimiroro ny vaaolana maharitra na roso ny tiantoko ty. Ny finiavana politika avy amin'ny fitondrana mihitsy tsy misy mba tsy ilazana fa ny mpitondra ihany no sakana sy mamotika ny orinasa jirama mba namorana ny fanomezana ny fitantanana ho any tsy miankina ho ihany ny mpitondra teny ny antoko otrikafo Elia Rabe Vahiny.
Tena marina ilay fifamatorany mpitondra fanjakana sy ny orinasa jirama amin'ireto le kompania tsolika anankiefatra reto no tena hitanay hoe mamatotra ny mpitondra fanjakana ka tsy hafahana izy ireo mandray fanapaha-kevitra ampiasana ny tsimiroro satria samy mampatatrantsika hoe ireo no fournisseurantsika amin'ny alalan'ny menaka mavesatra ilay manafatra any ivelany zany. Ireo ny ankamaroan'ireo no manana tsotsotra betsaka amin'ny orinasa jirama ko zay hoe le izy resaka tsy hoe vitana vite finiavana politika ny andrasana mitondra fanjakana ama ny olan'ny jirama raha tsy hoe indray nga mamerina ny tele fomba fijeroti ny otrikafo hoe ny mitondra fanjakana mihitsy no manao ny fomba rehetrarehetra hahafahana mamotiky ny orinasa jirama mba hiprivatisena azy. Zay angamba le izy vao zay hoe raha ny fanarenana ny orinasa jirama betsaka ny azo atao ray ao anatin'izany ny tsimiroro fa ny mpitondra fanjakana mihitsy no tsy manana finiavana na mety hoe tiamotika n'ilay orinasa
resaka sosialy sy teokarena ihany sika ny fanohizana ny ezaka ho fanatsarana ny sorodoza sy ny tandrom-pahasalamana eo amin'ny tontolo ny asa ho an'ny roy mpamokarana fikirakirana lamba sy ny fanamboarana trano sy ny lalana ny fantohan'ny tetikasa VZDF teo anivon'ny OIT tamin'ny totony ity. Ny songadana tamin'izany ny fanadiadiana momba ny anjaratoerany ireo mpiasa amin'ny resaka fanamboaran-dalana, fanadiadiana momba ny fahafahana manome fiahina ara-tsosialy sy manome fitsaboana ho an'ny mpiasa antselika eo amin'ny lafiny fanjonoana sy ny fambolena asy. Fa tena lehibe ihany koa tamin'ny totony ity tanatin'ny tetikasa Vision Zero Fond ny fiaramiasa amin'ny mpampiasa sy ny fanofanana mpiasa amin'izay resaka sorodoza sy tandrom-pahasalamana eny amin'ny sehatry ny asa. Izay natomboka tamin'ny fanofanana mpanofana avy amin'ny sindikan'ny mpiasa moa zany niainga tamin'ny lisitra natolotry ny sindika tsirairay. Hatrany amin'ny arivo no mpiasa kendrena ho voaofana mandritra ny taona ary tena zava-dehibe ny vokatra azo avy amin'izany raha ny fanazavany ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa VZDF eo anivon'ny OIT Loria Rasolofo ny Ainarson.
Zava-dehibe io satria fanina le mpiasa zany akoatra ny hoe fisoroana ny loza sy ny aretina eny amin'ny tolo ny asa ho fanina momba ny fiatrehana ny VIH/SIDA sy ny COVID-19 ihany koa ny fanofanina anareo amin'ny resaka fahaiza mitarika amin'ny resaka serasera ao anaty orinasa satria izy ireo no négociateur na andeha hifampiraraham-pampiasa amin'ny fanatsarana ny fipetra iasana sy ny resaka sorodoza sy tandrom-pahasalamana. Izay ny ray iarahana amin'ny mpampiasa dia anoy izay ny zavatra efa najoro satria amin'izao fotoanzao moa zany a misy ny atao hoe vomiera manokana momba ny SST sécurité santé au travail najoron'ny mpampiasa na ny amin'ny textile amin'ny alalan'ny GFP a na ny amin'ny construction amin'ny alalan'ny SEBTP fandray ihany ko zay amin'ny fikambanan'ireo le orinasa madinika salasalany a manao BTP dia anoyan'ny asa efa natomboka hatramin'izay zany miaraka amin'ny mpampiasa ihany ko.
Zay zany momba ny sorodoza sy ny tandrom-pahasalamana eny anivon'ny tontolo ny asa na SST moa no fahafantarantsika azy sécurité au travail izany. Fa iresaka momba ny fampandrosoana indray sika kendrena ho vita atoato ireo toeram-pivarotana boksa misa 70 ao amin'ny tsenana Ambatomiravavy boksa misa 20 no efa vita tanteraka kehitriny. Ankoatr'izay efa manomboka velona tsikelikely ny tsena isaky ny sabotsy eny antoerana sakana tsy nahavitany ireo boksa ireo ara-potoana moa ny fisiny valana aretina COVID-19 izay nampiato ny fanamboarana ny fotodrafitrasa ny taona 2020 sy 2020 zany. Izay vona fa fanambiny ben tanàna tamin'ny filatsakofidiana tamin'ny 2020 ny ananany ty community tsena ka tanteraka izao. Manam fanazavana momba izay te micro ny Jelly Rasilofo ny ben tanàna ny Ambatomiravavy Tolojanahary Michel Randria Mampionina.
Tsena Ambatomiravavy dia angamba iran'ny rehetra izay mandalo mahita tokoa fa ezaka lehibe izy io fanamby natao tamin'ny filatsakofidiana tamin'ny 2020 fisiny areto mandringana dia ny COVID tao anatina roa taona zany somary niantona kely satria tsy nisy ninina azo atao nandritra 2022 indray vao afaka nanohy ary raha mijerintsika amin'izao dia efa manomboka misokatra izany tsena Ambatomiravavy zany dia nomenay ny tsena Nasabotsy izy io. Izay zany satria natsapa loatra ny ben tanàna sy ny mpiara-miasa rehetra fa ny kominina manana na tsena dia kominina miaina sy kominina velona mihitsy manateny izay fa hatramin'ny faran'ny taona tena misokatra ara-dalàna izany tsena Ambatomiravavy izany. Efa manomboka mandeha tsikelikely na ireo mampiasa boksa na ny tsena mitantsaha dia efa nanao ny recrutement izahay ho an'ny lehiben'ny tsena sy ny polisy kominal hiasa anampy anay izy ireo manomboka amin'ity volana oktobra itya dia mihitsy manateny izay fa hisokatra ara-dalàna izany tsena izany ary tena andeha taxi be izany dia any terminisy farany. Ny boksa dia natao 3P izy io, tsy misy volam-panjakana moa zany a, tsy afaka sitraka an'izany zay dia tsy maintsy mitady hevitra ny ben tanàna sy ny mpanolontsaina dia natao amin'ny alalan'ny 3P zany hoe fiaraha-miasa amin'ny privé sy ny kommune dia ny olontsotra no nanao azy, ny tany any kommune fa ny olontsotra no nanao azy a, dia ny convention no mitondra an'izay a fifanarana rehetrarehetra zay zany. 70 ny boksa mijoro ao a, keo amin'ny 20 zao ny efa vita tanteraka. Io moa tsika gasy raha tsy misy mahavita tsy tahitra koa sasany.
Vaovao samihafa kosa, olona dimy no maty vokatry ny lozan-dranomasina tany Betany Morondava Omaly ny lentika tao amin'ny fiainan-dranomasina sy ranomamy ao Betany tsy lavitry ny seranan-tsambiny Morondava ny lakana iray nitondra olona 20 noho ny faratsiny ny toetry ny andro. Mbola tsy tapopoka hatramin'ny omaly ny telo tamin'ireo mpandeha ireo akoatr'ireo olona dimy namony an'ireo zany ka zazakely ny ray efa nandefa fampitandremana noho ny ahery ny onjan-dranomasina moa ny onifo ny sampana mpamantatra ny metototry ny andro ka tsy tokony hisindry olona mendrika itsony amin'ny morotsiraka afony andrefana atsimo ary atsimo atsinana ny nosiny. Misy tokoa ary izay fampitandremana momba ny alondrano izay ny amin'ny morotsiraka afony andrefana atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo atsinana ny nosy hatramin'ny rampitso avy amin'ny sampana mpamantatra ny metototry ny andro. Andrafitra ny toetry ny andro ho an'ny ilany atsinana ny nosy ny varatraza malefaka tombanana azy vana izany rehefa manakaiky ny faran'ny fepotoana. Tsy ho maro toerana kosa ny abaka ny akafa amin'ny fizarana faharoa ny fepotoana. Amin'ny ankapobeny dia ho maina ny andro saika manerana ny nosy atao anatin'ny telo andro. Isiorana malefaka ny any Ananjirofo sy Atsinanana ry Sava manomboka amin'ny zoma izao. Andrahona ny any Alaotramangoro sy ny ilany Atsinanana Analamanga sy Vakinakaratra ry Sofia. Isiorana tandrifondraona visindraindray amin'ny Takariva ny Alakamisy ny zoma ny Bongolava ary ny Atitany ny Menabe sy Melaky. Maina moa ny andro amin'ny faritra sisa isy fidinany ny maripanambony ho an'ny Atitany sy ny ilany Atsinanana Madagasikara. Amin'ny faran'ny fepotoana eo anelanelan'ny 9 hatramin'ny 20 degre selsius ny ambany indrindra maripana ary 20 hatramin'ny 7 degre selsius ny maripana ambony indrindra. Manao ezaka mafy amin'ny asa endraiketany moa amin'ny famantarana ny toetr'andro ny meteo malagasy na misedra olana maro aza everina fa anampy betsaka amin'ny asa miandro ny etsy asa miandro zany nyetsika izay nyvolavolainy sekretera jeneraly ny firenena mikambana nandraisan'ny Madagasikara anjara ny faran'ny herinandro teo voapirofo tamin'ny hoetsikio fa manandanja lehibe ny rafitra fampitandrimana mialoha ho an'ny mponina sy ny manoloana ny toekareny ny firenena. Fantaranasa moa izay miainga amin'ny singa fototra efatra amin'ny rafitra fampitandrimana mialoha ny vahoaka. Manazava ny talen jeneraly ny fobe famantarana ny toetry ny andro ny rivololona Raoul Zao.
Ndraikitra voalohany napetraka amin'ny fobe famantarana ny toetr'andro dia famakafakana dia avy eo famoahana ny filazana loza izay efa iainantsika isataona isataona eto Madagasikara. Tsika mitentsika dia ny fisian'ny Madagasikara geografika dia ohatrany efa lasa hoe tontolo iainantsika. Culture mihitsy ary izay ao météo zany atao hoe cyclone zany. Efa hatramin'izay hatramin'izay tsika fa ity zany a dia hiezaka ny firenena mikambana ambatatra hoe na mbola tsy ampy ary ho an'ny meteo manokana de tena be ny ezaka zany na eo amin'ny lafin'ny teknika zany a mbola tsy ampy ny toerana fiteliana toetrandro ampy a mbola tsy ampy koa tsika na amin'ny lafin'ny teknika zany a tsy ampy koa tsika amin'ny lafin'ny ara-olona satria raha tena metraka n'izany hoe fampitandriamana ny aloha zany a mila olona mafe tsara n'izany atao hoe fampitanana toetrandro filazanaloza mafe tsara koa amin'ny kojakojana fitaovana rehetra zany dia amin'ny alalan'ny tetika satia zany a ho jerena tsirairay azy izay fototra iaingany zany atao hoe fampafantarana miloha no zavavoajanahary mba hafahana misoroka ny fahafatesana sy fasimbany zavatra.
Rehefa avao any ivelany niona tamin'ny Papa François tao Vatican mali ny fikambanana rotagoniste du cœur de Jésus sy ny fille de divin zèle congrégationna rosame naory ny masinda Hannibal Marie de France tamin'ny faraparany taonjato fasivymbefolo navotrany papa tamin'io fionana io ny fanentanana reo fikambanan'ireo hifantoka bebe kokoa amin'ny vavaka sy ny asa fiantrana ny vavaka ho iny papa no mampizoro sy hahafantarana ny lalakizorana nitsaivon'ny papa tamin'ny fotoana ihany ko ny mahazava-dehibe ny fiainam-bavaka no vakivakiny Hannibal Marie de Francia samy miatrika ny chapitre général ny avomo ireo fikambanana roa ireo ankehitriny ka loha hevitra maro no resahana mandritra izany. Samba ny andray fitenenana mivantana manoloana ireo mpivory miatrika ny fivorimbeny firenena mikambana fanao isataona New York ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky anio tamin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia ny fifandraisan-davitra jaefina no niatrehan'izany tamin'ny taondasa akoatra ny fivorimbe dia isy ihany koa ny fivoriana manokany ny filakevim-pilamina ny firenena mikambana ka anisany anatrika izany andriamatoa Zelensky rampitso eona amin'ny filoha Joe Biden izy amin'ny alaka misy ho avy izao. Dia fahita firy ny trangamomba ny toetrandro niseho tany Frantsa tamin'ny lady teo mamaraparana ny fotoam-pahavaratra ny any an-toerana ankehitriny ka nahery ny filatsahan'ny varatra sy ny tselatra hita tamin'ny faritra maromaro araka ny fampitambavoany sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro frantsay nahatratratra any amin'ny raika amby roapolo amin'ny zato sy arivo sy telo alina ny filatsahan'ny varatra tamin'nyio alahadio nahitana fitombony zany raha toka efa natratra dimapolo sy eninjato sy arivo sy roa alina ny filatsahan'ny varatra tany Frantsa tamin'ny enina amby roapolo septambra raika amby roapolo sy roa arivo. Farany misy tranganaretina mahafaty ka miteraka aia any Côte d'Ivoire ankehitriny nisy olona fito voalaza ao matin'izany tsy lavitra ny boake tamin'ny lahady teo olona sivy amby dimapolo hafa nampidirina hôpitaly manaraka fitsaboana vokatra zany tsy mbola fantatra mazava aloha ny momba ny oaretin'io hatramin'izao mandoso mivalana izay tratrany ka miafara amin'ny fahafatesany zany ho an'ireo tsy mahatohitra ankizy tanora mono maro amin'ireo lasipatra hatramin'izao. Sotranao ny an'ny vavoatra ny farany tamin'ny zao antoandro izao hanomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray aza miala amin'ny telo amin'ny sivy folo efatra.